atklāšanas pasākums mums notiks, mums patīk atklāšanu organizēt kādā neparastā vietā. Šoreiz par šādu vietu tika izvēlēta Tallinas ielas radoša kvartāla koncertu zāle, tu jau zini kur, kas atrodas Tallinas ielām. Un tajā mēs parādīsim veselās trīs kolekcijas no Igaunijas Kristāla Kuslapu, no Latvijas Anna Elzabete un no Maķedonijas Teodora Mitrovska. Tad mums būs vesela diena, kas veltīta dažādiem pasākumiem, dažādos formātos un dažādās vietās. Tā ir nākamā diena pēc atklāšanas. Un pēdējās trīs dienas mums notiks galvenas lielas skatas, kas norisināsies viesnīca Radisson Blue Hotel Latvijā.